Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Потужний землетрус стався сьогодні на північному сході Японії біля східного узбережжя острова Хонсю на відстані 144 кілометрів від атомної електростанції Фукусіма-1, що була пошкоджена від землетрусу і цунамі минулого місяця. За даними геологічної служби США, магнітуда землетрусу 7,4. Після землетрусу одразу оголосили попередження про можливе цунамі. Інших подробиць поки що не повідомляють. 11 березня в Японії стався землетрус магнітудою 9. Внаслідок цього і цунамі, спричиненої землетрусом, за офіційними даними, загинули понад 10 тисяч людей. Ще 15,5 тисяч вважають зниклими безвісти. Президент України Віктор Янукович незадоволений діяльністю влади. Даючи загальну оцінку роботі влади за минулий період, президент заявив у щорічному посланні, з яким виступив сьогодні у Верховній Раді.
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків та опонентів, зразу скажу і відкрито скажу – ні. В чому я бачив причини низької ефективності? Перш за все, 2010 рік засвідчив, що далеко не в усьому влада і суспільство були готові до запропонованих змін. Бюрократизована державна машина, що виживала за будь-якої влади, по інерції намагається зберегти свої звичні механізми управління.
Наголосив президент. Сьогодні Янукович виступив зі своїм першим посланням, озвученим у Верховній Раді. Влітку минулого року він виступав із посланням до українського народу в палаці «Україна». Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що найближчими днями її команда запропонує зміни до Конституції України. За словами екс-прем'єра, її команда готова буде надати не ідеї, а чіткий законопроект. Лідер «Батьківщини» також наголосила, що якщо влада не може сформулювати і надати Україні чіткий план дій, то це має зробити опозиція. На сході Лівії 13 повстанців загинули при ударах авіації НАТО. Є поранені. Як повідомляє BBC, посилаючись на одного з командирів антиурядових військ, по позиціях повстанців вдарили як мінімум 4 ракети. Метою обстрілу НАТО були сили Муаммара Каддафі в районі міста Брега, які зупинили вчора наступ повстанських військ на Тріполі. Представники Альянсу в Брюсселі заявили, що поки не мають інформації про удар по повстанцях. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 7 квітня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Президент Янукович обіцяє витягти Україну з ями. Про виступ президента у Верховній Раді, перші реакції.
Саме головне, що тут немає популізму, тут є здравий смисл.
Те, що він проголосив, більше походило на комп'ютерну компіляцію стандартних, заїжджених, банальних фраз.
Чи потрібен Україні митний союз, наш експерт, німецький політолог Олександр Грар?
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і дуже багато блефа.
Рік після революції у Киргизстані. Відчайдушні зусилля не скотитися в безлад тривають. І про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Віктор Янукович не задоволений результатами першого року свого президентства. Це він визнав у щорічному посланні, виголошеному в парламенті. Керівник держави закликав співвітчизників стати з колін, оголосити війну корупції, обіцяв дотримуватися курсу на євроінтеграцію та водночас орієнтуватися на митний союз з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Натомість опоненти критикують Віктора Януковича за відсутність у посланні чітких пропозицій. Виступ президента також слухав кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
На початку своєї майже 40-хвилинної промови Віктор Янукович заявив, що незадоволений результатами першого року свого президентства.
Із задумів та планів на 2010 рік ми спромоглися реалізувати щонайбільше третину. Чому я бачив причини низької ефективності? Далеко не в усьому влада і суспільство були готові до запропонованих змін.
Віктор Янукович закликав співвітчизників припинити жалітися та принижуватись, а натомість запропонував долучатися до боротьби з корупцією.
Тіньові корупційні послуги та корупційну ренту ми зможемо подолати лише за умови, якщо на боротьбу підніметься вся громадськість.
А зі свого боку глава держави пообіцяв повернути людям віру у справедливість закону і незворотність покарання. Президент зазначив, що в Україні триватимуть реформи, відзначивши, зокрема, як проблемні освітню галузь та пенсійну систему. Також він пообіцяв, що найближчим часом в Україні буде створено повноцінний земельний ринок. Віктор Янукович зазначив незмінність курсу на позаблоковий статус України та євроінтеграцію. Водночас він заявив про наповнення конкретним змістом стратегічного партнерства з Росією.
Саме на цій основі ми сьогодні розглядаємо питання співпраці України з Митним Союзом. Вважаю, що подальший розвиток стосунків з Митним Союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою 3+1.
Ця теза чи не найбільше вразила народних обранців. Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, позафракційний Тарас Чорновіл, стверджує, що зона вільної торгівлі з ЄС несумісна із пострадянським митним союзом.
Про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, доки ми не знімемо повністю тему митного союзу, я думаю, просто треба забутися, тому що вже зараз, тільки через ту дискусію, яка в нас велася, були сповідні переговори.
За словами лідера партії «За Україну», депутата нашого українця В'ячеслава Кириленка, теза про вступ до митного союзу відрізняла Януковича від попередників.
Це є індивідуальне у цьому посланні, тому що в тексті послання чітка вказівка щодо євроінтеграції, а з трибуни сказано про якийсь митний союз в рамках СНГ.
Натомість заступник голови фракції Народної партії Олег Зарубінський вважає формулу 3+1 прийнятною.
Три країни є членами митного союзу, це Білорусь, Казахстан і Росія, а Україна плюс один, тобто суб'єкт, який вступає в певні проектні стосунки.
У свою чергу в промові президента Олега Зарубінського вразила теза про те, що криза спричинена не лише боротьбою за владу, але й за розподіл власності. Утім, новий перерозподіл депутат виключає. Лідерові опозиційного фронту змін, депутатові нашого українцю Арсенію Яценюку у виступі глави держави бракувало конкретики.
Про все і ні про що. Я думаю, що для президента було важливо оголосити чітко ініціативи. Не 24 реформи, про які йдеться вже протягом року, і жодної з них не зреалізовано. А перша ініціатива щодо економічного зростання, а саме створення робочих місць, скорочення дефіциту державного бюджету. Друга ініціатива щодо реальної боротьби з корупцією. Третя ініціатива щодо європейської інтеграції.
Гостро розкритикувала послання президента екс-прем'єр Юлія Тимошенко. За її словами, ключовими в промові Віктора Януковича були слова про контроль над ресурсами.
Те, що він проголосив, більше походило на комп'ютерну компіляцію стандартних, заїжджених, банальних фраз, які переписуються з однієї програми в іншу всі останні 20 років. Стратегії немає. А якщо немає стратегії, значить є інші плани. Це план розподіл ресурсів і надалі.
Депутату регіоналу Віктору Януковичу молодшому доповідь президента сподобалася.
Саме головне, що тут нет популізму, тут є здравий смисл і дуже чіткий прагматизм.
Інші представники партії регіонів також оцінили промову президента виключно схвально. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Послання президента також аналізуватимуть гості нашої наступної передачі програми «Ваша свобода», а це політолог Ростислав Павленко та економіст Ігор Бураковський.
Доповідь президента є певним звітом генерального менеджера перед тими, хто його обрав, із тим, де ми знаходимося і які наступні кроки.
Це просто чергова така, я б сказав би, реітерація необхідності змін. Хотілося б мати більше аналітики, я б сказав би, більш жорсткого акцентування тих чи інших точок.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. У найближчі десятиліття Україна не має іншого шляху, ніж багатовекторність, вважає берлінський політолог Олександр Грар з німецького товариства зовнішньої політики. Оглядач припускає, що Україна нині активніше рухатиметься в бік Євразес, міжнародної економічної організації, до якої належить Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. А перше запитання до німецького політолога таке: чого варто очікувати Україні від візиту прем'єра Росії Володимира Путіна, який планується на 12 квітня?
Путін їде туди, уговорюється Україну не слишком біжати.
Путін їде умовляти Україну не надто швидко бігти в бік Європейського Союзу, а задуматися над перевагами, які їй дадуть уходження в митний союз і єдиний економічний простір. Гадаю, що Янукович скоріше орієнтується на Євразес, де домінують і Казахстан, і Росія, не лише Росія. Але те, що Україні також вигідно розвивати міцні зв'язки зі своїми східними сусідами, це очевидно. І щоб змінити економічну орієнтацію, на це кинуті дуже великі ресурси української влади.
Економічні орієнтації внутрі українського руководства.
Володимир Путін вже попередив Україну про серйозні перепони у торгівлі з Росією, які, на його думку, можуть виникнути після створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом. В Україні мало хто сумнівається у потребі співпраці зі східними сусідами. Але чи готується, за вашою оцінкою, офіційний Київ до інтеграції в митний союз з Росією, Білоруссю і Казахстаном?
Я думаю, що зараз йде торг. Як на базарі.
Я думаю, що зараз торгуються як на базарі. Дуже багато блефу з різних боків. Те саме можна сказати про Європейський Союз, який просто погрожує Україні. Якщо та надто тісно буде інтегруватися зі Сходом, то їй закриють західні ринки. Що робити Україні? Це велика держава, а не футбольний м'яч, який б'ють зліва і справа. В Україні є свої економічні інтереси, і вона не може робити різких рухів. Вона вже зробила помилку за попереднього керівництва, коли почала надто різко рухатися в один бік. Я думаю, що Україна усвідомлює, що її доля, принаймні в найближчі 10-20, а може й 30 років, це бути і тут, і там. Є інші країни, які також так діють, і не обов'язково від цього програють. Я думаю, що можна буде домовитися із СОТ, із ЄС, із Росією щодо митного союзу. Просто вести політику зі своєю власною вигодою, через договори про спеціальні привілеї чи винятки з правил, яких повно при входженні в будь-яку структуру. Забезпечити те майбутнє, яке потрібно власному народові, своїм інтересам.
Нужно собственному народу і своїм інтересам.
На запитання Радіо Свобода відповідав німецький політолог Олександр Рар. А тепер почуємо ваш голос на свободі, вашу думку. Чи варто Україні співпрацювати з митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану, чи туди інтегруватися?
Україна – самодостатня країна, вона все може сама. З неї починалася цивілізація і біла людина, як сьогодні це доведено. І союзи їй ніколи не потрібні. Єдине, що оця вертикаль через Прибалтику, Україна і туди на південь – це можливо.
Напевно, так. Це приведе до підняття нашої економіки, нашої країни.
Співпраця завжди повинна, бо ми, як би сказати, геополітично знаходимося з сусідами. Да? А митний союз, я вважаю, не потрібна справа. Абсурд. Розумієте, митний союз, будь-які союзи з Росією, будь-які союзи з Казахстаном, а Казахстан – це як провінція російська, то це створення нової імперії, та, яка недавно загинула, Совєтів. Україні треба все ж таки проєвропейський рівень вибирати, тому що то є законність, то є правність, то є відповідна якась дотриманість людяності.
Вважаю, що потрібно, тому що відкриваються нові перспективи, нові можливості. Це для України якийсь крок, я вважаю, серйозний. Економічні шляхи відкриває нові.
Бажано підождати, ну не спішити, треба все осмислено робити.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. Киргизстан сьогодні відзначає річницю народного повстання, яке призвело до вигнання президента з країни. В результаті зміни Конституції Киргизстан став першою в Центральній Азії парламентською республікою. Але чи покращилося від цього життя пересічних мешканців країни? Докладніше розповідає Марія Щур.
Рівно рік тому почалося повстання, яке призвело до падіння режиму президента Курманбека Бакеєва, якого звинувачували в авторитаризмі та корупції. До влади прийшла опозиція на чолі із Розою Отунбаєвою, яка в результаті виборів стала президентом, але вже не президентської, а парламентської республіки. У перебігу політичних змін не обійшлося без етнічних зіткнень між киргизами та узбеками, в результаті яких загинули сотні людей на півдні країни поблизу узбецького кордону. З того часу ситуація в Киргизстані стабілізувалася, але критики нового уряду говорять, що він так і не виконав своїх обіцянок. Вони стверджують, що він загруз у внутрішніх чварах і далекий від побудови демократії чи боротьби із корупцією. Ця критика є тим вагомішою, що країна, за визнанням економістів, є на межі економічного колапсу, а соціологи говорять про те, що етнічні конфлікти, які призвели до кровопролиття у червні минулого року, готові спалахнути з новою силою у будь-яку мить. Проте уряд відкидає ці звинувачення. Віце-прем'єр-міністр Омурбек Бабанов говорить, що уряд встиг зробити чимало з моменту приходу до влади.
Ми ведемо нещадну боротьбу проти хабарництва і корупції, незважаючи на постійну дискредитаційну кампанію проти уряду. В Киргизстані ще ніколи не було такої боротьби з бандитами і лідерами організованих злочинних угрупувань. Багато з них заарештовані.
Однією із найпекучіших проблем Киргизстану залишається економіка. Хоча економіка зросла минулого року на 5%, більшість населення залишається і далі у злиднях. Приватизація, яку пропонує провести нова влада, була затьмарена корупційними скандалами. Нині у політичному житті домінує підготовка до нових президентських виборів, у яких президент Отунбаєва обіцяла не брати участь. Чи переживе киргизька демократія та парламентський устрій нові вибори, буде відомо вже у жовтні, після їхнього проведення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Верховна Рада проти дострокових виборів у столиці, незважаючи на протести киян.
Рішення суду засудити довічного ув'язнення Чорновецького Михайла, Довгого Олеся, Ірину Кільчицьку, Дениса Басова.
Хто володіє українськими банками? Новий про закон вимагає прозорості. У Києві відкрився міжнародний книжковий ярмарок. Серед його зірок – американський письменник Уільям Пол Янг, який поспілкувався з Радіо Свобода.
Люди, які прочитали «Хижу», побачили, як тісно переплітається містичне, духовне з матеріальним, добро із злом. Адже не все в житті можна пояснити, зрозуміти, прийняти, і я намагаюся показати читачам багатовимірність світу.
І про це за мить.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Звільнити голову Київради Леоніда Черновецького і посадити за корупційні дії. Із такими вимогами під стінами київської міської влади зібралися близько 2000 городян. Організатор – громадський комітет національного порятунку. Звернувся з такою вимогою до Генеральної прокуратури. Тим часом Верховна Рада сьогодні відмовилася призначати дострокові вибори у столиці. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Голову Київради Леоніда Черновецького та 4 його заступників засудили за корупцію та незаконний розподіл столичної землі. Вирок – довічне ув'язнення із конфіскацією усього майна. Засуджених доправили космічним кораблем до Лук'янівського СІЗО. Так завершилося театралізоване дійство та акція протесту під стінами Київради.
Рішення суду засудити довічного ув'язнення Черновецького Михайла, Довгого Олеся, Ірину Кільчицьку, Дениса Басова.
Суддів, адвокатів та обвинувачених зіграли представники громадянського комітету національного порятунку. Частина з них одягнула маски Леоніда Черновецького та його заступників. Мета акції протесту – звернути увагу влади та прокуратури на незаконні оборудки Київради, сказав у коментарі Радіо Свобода голова громадського комітету національного порятунку Павло Мус.
Нас провокувала остання заява Олександра Попова, що Черновецький та його команда за 4 роки розграбували київську землю у розмірі 70 тисяч гектарів та нагрілися на 70 мільярдів гривень. У випадку бездіяльності правоохоронних органів ми, як громадська організація, радикалізуємося і наші акції протесту будуть більш радикальні.
Про масштабні порушення у Києві з боку соратників Черновецького заявив минулого тижня голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. Але речник Генпрокуратури Юрій Бойченко каже, що досі ніяких фактів, щоб порушити карну справу проти команди чинного мера, у слідчих немає. Рядові учасники мітингу проти Черновецького запевняють, що прийшли добровільно та безкоштовно. Втім, кореспондент Радіо Свобода зняв мобільним телефоном, як один із учасників протесту ділив гроші. Більшість подібних акцій дійсно викликані обуренням киян на незаконні дії столичної влади, але їх можуть використовувати із політичною метою, коментує Радіо Свобода експерт корпорації Гардарика Костянтин Матвієнко.
Парламент було внесено законопроект, яким передбачалося проведення дострокових виборів Київської міської ради та Київського міського голови. Парламент провалив цей закон. Можливо, ця акція була покликана підсвітити необхідність усунення з посади Київського міського голови.
З вимогою провести дострокові вибори у столиці виступили депутати фракції БЮТ «Батьківщина». Тим часом сам Леонід Черновецький та його соратники раніше відкидали звинувачення у зловживаннях. Як заявляв мер, його команду безпідставно цькують, але він не збирається у відставку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Інформація про реальних власників комерційних банків в Україні має стати публічною. Цього вимагає закон про регулювання діяльності банків, який набуде чинності в червні. Як ставляться до нових вимог українські банкіри, знає Антон Шульга.
Розкриття інформації про власників банків було однією з умов меморандуму про економічну співпрацю уряду України та МВФ ще 2004 року. Кризовий досвід 2008 року показав, що українська сторона цих вимог не виконала. Новий закон покликаний зробити інформацію про власників фінансових установ загальнодоступною.
Якщо тільки ти сьогодні володієш пакетом акцій більше 10%, прямо чи посередковано, твоє прізвище повинно бути публічним. І це правило, яке є в цьому світі, і давайте не видумати велосипед.
Твердить колишній заступник голови Національного банку Олександр Шлапак. За його словами, ще 10 років тому власниками майже 70% банків були офшорні компанії. За приклад для наслідування він наводить польський досвід. Банківський регулятор у цій країні чітко знає, в яких комерційних структурах кожний реальний власник банку має істотну частку та які кредити йому видавалися. Отримання значного кредиту у своїй фінансовій установі миттєво привертає увагу Центробанку.
Такий спосіб світ бореться з тим, щоб банк, збираючи сюди гроші, не кредитував одного і того самого, збільшуючи ризики. Чи зможемо ми цього досягти, дякуючи цьому закону? Не знаю, побачимо. Поки що в мене є сумніви.
Каже Олександр Шлапак. Розкриття інформації про власників допоможе поліпшити ставлення громадян до банківської системи, переконаний виконувач обов'язків голови правління Укрсиббанку Сергій Панов.
Ринок должен знати конкретно.
Ринок має знати конкретне ім'я людини, яка керувала проблемним банком. Цікаво, до кого стоять у черзі люди біля банку? Родовід чи надра? Куди пішли гроші? Адже не факт, що зараз колишні власники цих установ не є успішними бізнесменами, не кредитуються в інших банках чи не створюють нові банки. Це питання репутації.
Це вопрос репутації.
Новий закон щодо регулювання діяльності банків набуде чинності 16 червня. Досвід його застосування покаже, чи стане публічною інформація про справжніх власників, чи все знову обмежиться відомостями про анонімні офшорні компанії. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Незважаючи на наближення Євро-2012, в українських туроператорів та представників готельного бізнесу залишається багато запитань до уряду. Вони заявляють про труднощі через новий податковий кодекс і відсутність належної реклами туристичних принад України за кордоном. Сьогодні під час круглого столу із віце-прем'єром Борисом Колесниковим у Києві вони наголосили, такою рекламою має займатися держава. Подробиці в репортажі Олени Римовської.
Генеральний директор готельного оператора «Прем'єр Інтернешнл» Ірина Седлецька розповідає, чимало проблем у представників готельного бізнесу виникло із новим податковим кодексом. Наприклад, вони досі не можуть розібратися із запровадженим туристичним збором та порядком його стягнення. З іншого боку, за словами Седлецької, проблеми, які виникли у готелів із реконструкцією до Євро-2012.
За жаль, ми не бачимо.
На превеликий жаль, ми досі не бачимо підтримки держави у цій справі, особливо митної служби. Ми зіткнулися із повним нерозумінням наших проблем під час реконструкції. Наприклад, із ввезенням меблів з-за кордону. За наявності абсолютно прозорої документації на меблі та обладнання для готелю, ми заплатили ПДВ вдвічі більше, ніж мали б.
НДС в два рази більше, ніж це повинно було бути.
В уряді з цим обіцяють розібратися. Окрім того, віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков запевняє, що держава готова всіляко заохочувати не лише реконструкцію, але й будівництво нових готелів.
Після Євро 2012 пріоритетом будуть 2, 3 чи 4 зіркові готелі, адже це розвиває масовий туризм. В цілому уряд України готовий при будівництві нового готелю довести відсоткову ставку на кредит до 4,5-5% для українських забудовників та власників готелів.
Застройщиків і владельців готелів.
Туроператори та представники готельного бізнесу також нарікають на відсутність реклами українських туристичних об'єктів за кордоном. Кажуть, на провідних закордонних турвиставках Україна представлена далеко не на найвищому рівні. З іншого боку, місця, куди могли б завітати туристи в Україні, нині не в найкращому стані, зазначає директор турагенції «Пан Юкрейн» Олена Шаповалова.
Маркетинг та реклама – це чудово, але перед тим, як щось рекламувати, потрібно чітко розуміти, що рекламувати. Наприклад, якби хоча б провели реєстр українських туристичних об'єктів. Тоді усі, від обласних адміністрацій до гравців турринку, розумітимуть, що у нас є.
Олена Шаповалова наголошує на тому, що Україні необхідна комплексна програма розвитку туризму. Каже, що в Польщі такий план розроблений до 2015 року. В Україні ж аналогічний закінчився минулого року. Інша проблема – транспортне сполучення. На це в Міністерстві інфраструктури відповідають. Більшість транспортних проєктів, запланованих до Євро, реалізують. Однак дещо, за словами Колеснікова, довелося відтермінувати. Наприклад, залізничне сполучення між аеропортом Бориспіль та центральним столичним вокзалом вже обіцяють не раніше 2013-го. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі. Сьогодні у Києві вшосте відкрився весняний міжнародний книжковий ярмарок. Однією з найцікавіших його подій, ба навіть сенсацією, став приїзд американського письменника Уільяма Пола Янга, автора містичного трилера «Хижа». Почалося все з того, що прибиральник Уілі Янг написав роман, дія якого відбувається в хижі, захованій у лісовій гущовині. Автор видав роман за свій кошт накладом 25 примірників. Тепер хижа розійшлася 15-мільйонним тиражем. Це бестселер. А сам Уільям Пол Янг у розмові з нашою колегою Богданою Костюк звернув увагу на філософські висновки свого роману.
Люди, які прочитали «Хижу», побачили, як тісно переплітається містичне, духовне з матеріальним, добро із злом. Вони набувають певного досвіду. Адже не все в житті можна пояснити, зрозуміти, прийняти, і я намагаюся показати читачам багатовимірність світу. Люди втомилися від традиційних розмов про Бога та церковної бюрократії, але не припинили думати про Всевишнього. І виявилося, що в нашому майже нехристиянському світі Бог не помер і не застарів. Мені приємно, що у цій думці мільйони людей мене підтримують, я щиро їм за це вдячний.
Пане Янг, американське видання USA Today та британська корпорація BBC назвали вас послідовником Стівена Кінга. У книзі «Хижа» поєднались трилер, роман жахів і містика. А ви як самі називаєте свій твір?
Розумієте, ніколи не знаєш, як назвати той чи інший твір, до якого жанру його віднести. Я вважаю себе людиною світу, сучасним інтернаціоналістом. А критики і літературознавці вважають мене американським письменником. При тому, що маніяки, подібні до антигероя «Хижі», існують у цілому світі, викрадають і вбивають беззахисних дітлахів або жінок. На жаль, є чимало спільного у багатьох куточках світу, включно зі злочинами. Коли в моїй голові з'явилася ідея роману, а перед внутрішнім зором постала хижа, схована в орегонських хащах з тілом невинної дівчинки, я збагнув, що маю написати такий жорсткий твір, щоб утвердити гуманізм.
А про Україну, коли познайомитися з країною, хочете що-небудь цікаве написати?
Знову ж таки, не знаю. Я тепер мандрівник, моя юність пов'язана з Азією, можливо, майбутнє буде пов'язане з Україною. Але я хотів би побачити вашу країну, відчути психологію людей, які тут живуть. Мені відомо, що українці стикаються зі складними соціальними проблемами. Але я не той, хто допоможе їх вирішити. Тим більше, що, знову повторююсь, подібні проблеми можна побачити в іншій державі, в іншому місці.
Це був американський письменник Пол Янг, який приїхав на міжнародний книжковий ярмарок до Києва. Ще про цікавинки цього ярмарку говорить голова наглядової ради Олег Бай.
приїзд американського письменника і учасники з Німеччини, Польщі, Росії. Ще один крок ярмарку до тієї ідеї, яку ми виношували, коли провели виставку у діалозі культур «Єдність народу». Ми розпочинаємо акцію, присвячену саме діалогу культур, який сприятиме і єдності нашого народу, і інтеграції України в світовий культурний простір. Народна творчість – це буде досить широка програма.
Більше про книжковий ярмарок читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ті безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки основних подій. У Японії новий землетрус і попередження про цунамі. Президент України Янукович незадоволений діяльністю влади. До 2016 року Україна перейде на швидкісні потяги, обіцяє Борис Колесников. А зараз про це та інше детально. Потужний землетрус стався сьогодні на північному сході Японії біля східного узбережжя острова Хонсю на відстані 144 кілометрів від атомної електростанції Фукусіма-1, що була пошкоджена від землетрусу і цунамі минулого місяця. За даними геологічної служби США, магнітуда землетрусу 7,4. Після землетрусу одразу оголосили попередження про можливе цунамі. Інших подробиць поки що не повідомляють. 11 березня в Японії стався землетрус магнітудою 9. Внаслідок цього і цунамі, спричиненого землетрусом, за офіційними даними, загинули понад 10 тисяч осіб, ще 15,5 тисяч вважають зниклими безвісти. Президент України Віктор Янукович незадоволений діяльністю влади. Даючи загальну оцінку роботі влади за минулий період, президент заявив сьогодні у щорічному посланні, з яким виступив у Верховній Раді.
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків та опонентів, зразу скажу і відкрито скажу – ні. В чому я бачу причини низької ефективності? Перш за все, 2010 рік засвідчив, що далеко не в усьому влада і суспільство були готові до запропонованих змін. Бюрократизована державна машина, що виживала за будь-якої влади, по інерції намагається зберегти свої звичні механізми управління.
Заявив президент. Сьогодні Віктор Янукович виступив зі своїм першим посланням, озвученим у Верховній Раді. Влітку минулого року він виступав із посланням до українського народу в Палаці Україна. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко порівняла виступ президента України зі з'їздом КПРС, а самого главу української держави з генеральним секретарем ЦК Компартії Радянського Союзу Леонідом Брежнєвим. Коментуючи виступ Віктора Януковича у Верховній Раді, Тимошенко також заявила.
Я вважаю, що сьогодні ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент. Тому що насправді важливо те, що робиться за кулісами, в кулуарах, в уряді, який сьогодні є найбагатшим урядом в світі. Важливо те, що вони планують за кулісами і за спинами людей, а не те, що вони реально проголошують.
Заявила Юлія Тимошенко. До 2016 року Україна має перейти на швидкісне залізничне сполучення. Про це віце-прем'єр, міністр інфраструктури України Борис Колесніков заявив у Києві під час круглого столу перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні. За його словами, нині уряд України розглядає можливість купівлі 25-30 швидкісних потягів.
Перед нами стоїть завдання, щоб до 2016 року в Україні не залишилося так званих нічних потягів, окрім потягів, які йдуть транзитом. Треба, щоб у будь-який кінець України можна було доїхати за 4-6 годин. Але тут є маса технічних проблем.
Наголосив Борис Колесніков. Прибуття великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» до України очікують 11 квітня, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров. Він нагадав, що 6 квітня о 17 годині корабель вийшов з порту острова Мальта і взяв курс на Україну. На сході Лівії 13 повстанців загинули при ударах авіації НАТО, є поранені. Як повідомляє BBC, посилаючись на одного з командирів антиурядових військ, по позиціях повстанців вдарили як мінімум 4 ракети. Метою обстрілу НАТО були сили Муаммара Каддафі в районі міста Брега, які зупинили вчора наступ повстанських військ на Тріполі. Представники Альянсу в Брюсселі заявили, що поки що не мають інформації про удар по повстанцях. Тисячам курдів у Сирії надали громадянство. Про це повідомляють сьогодні засоби масової інформації. Про це більше на сайті радіосвобода.org. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников, а наші гості сьогодні – голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Доброго дня.
Доброго дня.
І директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко. Доброго дня.
Доброго дня.
Президент України Віктор Янукович сьогодні виступив із посланням до депутатів Верховної Ради України. Минулого року такого послання не було в традиційній формі. Президент звертався, можна сказати, до всіх громадян України в урочистій такій обстановці. Зараз вже вирішили повернутися до формату послань президента парламентарям, хоча і в цьому форматі мова йде виключно про виступ, який не обговорюється, до якого немає ніяких запитань, а є така собі стратегія, яку обіцяв викласти президент у зв'язку з 20-ю майбутньою річницею української незалежності. Сказати, підбити підсумки і сказати про майбутнє. Вже перед виступом президента уповноважений голови держави у Верховній Раді Юрій Мельничченко говорив про те, що цей виступ саме такий, який спрямований на майбутнє. Чи тепер, коли виступ вже пролунав, ви погоджуєтеся з цією оцінкою, пане Ігор?
Ну, я думаю, що ми отримали досить традиційне послання, де, в принципі, за великим рахунком правильно названі сучасні міжнародні проблеми, це умови, які створюють тло, на фоні якого ми розвиваємося. Сказано, правда, про проблеми, які ми на сьогодні повинні вирішити, але за великим рахунком щодо стратегії, щодо оцінок, скажімо, України протягом останніх 20 років, практично нічого не було сказано, то можемо вважати, що це просто чергова така, я б сказав би, реітерація необхідна змін, правильної постановки питань, хто цим змінам опирається, хто цими змінами незадоволений. Але, на жаль, хотілося б мати більше аналітики, я б сказав би, більш жорсткого акцентування тих чи інших точок, враховуючи те, що сьогодні суспільна дискусія є значно більш гострішою, значно більш такою, я б сказав би, непримиренна з цілого ряду питань.
А взагалі, пане Стіло, Україна розвивається, можна так сказати?
Ну, Україна розвивається в кожному разі, йдуть і економічні процеси. Україна є частиною регіону, частиною світу. Суспільство живе своїм життям незалежно від того, хто очолює державу і представляє сукупність бюрократичних органів. Однак, власне, задача цієї сукупності бюрократичних органів створити такі умови, щоб цей розвиток проходив оптимальним чином, щоб кожен міг сповна використати свої можливості і отримав підтримку там, де ця підтримка необхідна. Якраз в цьому ключі доповідь президента є певним звітом генерального менеджера перед тим, хто його обрав, із тим, де ми знаходимось, і які наступні кроки ми бачимо перед собою, і як влада, зрештою, збирається якраз використовувати умови для того, щоб Україна розвивалася оптимальним шляхом. На жаль, цього не прозвучало, тобто справді звучали якісь оцінки, звучали правильні речі, але, на жаль, влада ще раз розписалася в тому, що або немає бачення того, що необхідно робити, зрештою, більше року вони при владі, плюс був довгий період, коли вони були в опозиції, тобто мали достатньо часу для підготовки планів і переведення правильних слів у якісь прикладні речі, у тексти законопроєктів і подібне. Цього всього ми, на жаль, не побачили.
Пане Ігорі, а взагалі що може зробити сьогодні українська влада з реальної точки зору, якщо там говорити про ту економічну ситуацію, яка знаходиться Україна? Окрім того, щоб підбити певні підсумки і сказати про певне незадоволення. Ви ж чули, що президент, він сказав, що він не дуже задоволений першим роком свого президента. Я так зрозумію, що можна було б зробити більше. Навіть на його думку, так?
Я би сказав таким чином, що коли мова йде, скажімо, про економічні зміни, економічні реформи, то тут немає чогось такого, знаєте, що можна проголосити, всі пішли в атаку і отримали відповідний результат. Економічні реформи і зміни – це дуже така кобітка, я б сказав би, по-бухгалтерському вивірена робота. В цьому сенсі можливо обговорювати деталі якихось там пакетів і так далі, але є доцільним, тому що тут є дуже багато технічних речей, які треба розуміти. Якщо говорити вже так, в принципі, що не вдалося, що вдалося, я думаю, що ми вже сьогодні можемо підвести певні підсумки імплементації податкового кодексу, і при всій його, так мовити, суперечності, ми повинні, очевидно, винести певні уроки, що як на сьогоднішній день треба робити. Друге питання – це питання, пов'язане із спрощеною системою оподаткування, системою різного роду соціальних нарахувань. Це те, що потребує, це питання, яке потребує вирішення сьогодні не тільки з точки зору цих конкретних людей, але й з точки зору всього суспільства, тому що не слід забувати, що після кризової економіці економічна ініціатива – це те, що може не тільки врятувати країну від загострення якихось проблем, але це певний ресурс, який може, так мовити, дати нам можливості рухатись вперед. Ми бачимо, у нас на сьогоднішній день існують великі проблеми з державними фінансами, і ясно, що певні кроки були зроблені, це реалізація домовленості з Міжнародним валютним фондом. Я зараз кажу певні, тому що перелік, він є дуже такий, так мовити, непростий, його треба аналізувати. Але я просто хотів би сказати, що в царині державних фінансів, очевидно, треба було прийняти два закони, треба було нарешті прийняти адекватний закон про державні закупівлі. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, коли бюджетних коштів мало, як проводяться державні закупівлі, це просто катастрофа. І з іншого боку, очевидно, треба було прийняти закон про основні засади державної допомоги. Ми бачимо, що багато питань вирішується в ручному режимі, посилилися різного роду, так мовити, лобістські тиски. Якщо влада не хоче встановити якісь такі певні чіткі правила, які б зобов'язували всіх і всіх ставили більш-менш рівні умови, ну це ясно, що це неефективність використання бюджетних коштів. Ну і цей перелік можна продовжувати, звичайно.
Я розумію побоювання людей, сказав Янукович, що будь-які радикальні зміни зможуть погіршити без того складне їхнє життя. Але висновок категоричний. Потрібно зламати практику зволікань та інерції, подолати розгубленість політиків та бюрократичний саботаж. От, пане Ростиславе, що має на увазі президент, коли про це говорить? Що значить зламати практику, що значить подолати бюрократичний саботаж? Тобто не виникає таке враження, може виникнути спостерігача, що президент і уряд пропонують якісь серйозні радикальні реформи, а хтось їх саботує. Що ж це за реформи, яких саботує уряд?
Знаєте,
які саботують чиновники, перепрошую.
Не точно. Трошки менше, ніж рік тому, в червні минулого року, уряд опублікував, і потім президент в урочистій такій добре поставленій промові їх виголосив. Якщо я не помиляюся, десь 18 пріоритетів економічних реформ, під кожен з яких написано по кілька назв законів, які було би необхідно прийняти. Минув рік, про це, пан Ігор, в принципі, коротко описав ті кроки, які були зроблені, і то по кожному з них ще треба вести дискусію, треба вносити зміни, тому що результати, м'яко кажучи, неоднозначні. Особливо те, що стосується малого бізнесу, і те, що стосується дії податкового кодексу, як такого, я вже не кажу про зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні ініціативи, які лунають останнім часом. Однак, те, що оголошено цілих 18 пріоритетів, потім ще на цей рік їх оголошено як мінімум 8, президент казав про 21 пріоритет, показує одне, що пріоритетів насправді немає жодного. На жаль, продовжується певне плиття за течією, а тут говорити про якісь ламання, якісь подолання, якісь, з іншого боку, створення надії у людей не виходить, тому що трохи незрозуміло, заради чого ламається, незрозуміло, яка ставиться мета і що конкретно потрібно зробити в певний момент часу для того, щоб до цієї мети дійти. Тому, на жаль, ці всі розмови – це створення образу такої собі сильної влади. Це подобається певним колам виборців і особливо тим виборцям, коли, які підтримували партію регіонів і нинішнього президента. Тому я думаю, що це радше риторика і це пояснення, причому таке стереотипне пояснення того, чому в черговий раз щось не вдалося.
Пане Ігорю, от ще одна така важлива фраза президента. Національний бізнес, як великий, так і малий, поки що займає вичікувальну позицію. Або критика, або спостерігача. Навіть так звані підприємницькі майдани були скоріше критичною реакцією на дії уряду, аніж конструктивною пропозицією конкретних і обґрунтованих проєктів для влади. А мені якраз здалося, що підприємницький майдан був досить конструктивним. Він пропонував вилучити з податкового кодексу ті статті, які були спрямовані на збагачення певних членів уряду, які були лобістами цих змін законодавства, і знищити той малий і середній бізнес, який має з точки зору логіки бути локомотивом реформ. Може, ми з президентом Януковичем просто інакше розуміємо конструктив?
Якщо мова йде про позицію бізнесу, то знову-таки треба говорити про різні групи, різні сфери, різні галузі бізнесу, де є свої дуже специфічні інтереси. Але, як мені здається, на сьогоднішній день не можна так уже однозначно говорити про те, що немає якогось конструктиву. Я знаю, що, наприклад, і банки дуже активно працюють і пропонують різного роду, так мовити, варіанти, в тому числі регуляторної реформи. Я знаю, що і не стоїть осторонь від обговорення питань і, скажімо, представники різного роду консультаційних структур. Тобто це все, так мовити, відбувається. Ми також бачимо, що досить активно бізнес пропонує шляхи розв'язання питань, наприклад, пов'язаних із експортом зерна і взагалі з проблемами фінансування агропромислового сектору. Мені здається, що тут це все відбувається. І якраз от мені здається, це перш за все завдання влади організувати такі канали взаємодії бізнесу для того, щоб отримувати відповідну інформацію, але при цьому, так мовити, виступати дійсно захисником інтересів держави. Якщо вже так підводити підсумок, то, як мені здається, залишаються дві ключові проблеми, які, на жаль, на сьогоднішній день поки що не вирішені, але їх треба вирішувати рано чи пізно. Перша проблема – це рівне ставлення до всіх бізнесів, незалежно від того, чи представлені вони у владі, чи в політичній сфері. І друге – це створення реально конкурентних умов. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, ми говоримо, чому у нас, скажімо, не відбуваються інновації у багатьох бізнес-структурах. Пояснюється дуже просто. У нас немає такої жорсткої конкуренції, коли інновації є єдиним інструментом збереження свого місця на ринку з одного боку, а з іншого боку свого подальшого розвитку. Ті, хто намагаються ці робити, вони отримують дуже великі проблеми. Тому, як мені здається, треба дійсно говорити про реальний, а не формальний діалог. І дійсно треба, так мовити, я б сказав би, вміти виокремити ті пропозиції, які безпосередньо виносить бізнес.
Ми продовжимо нашу розмову з Ігорем Борозковським і Ростиславом Павленком відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних комунікацій Ігор Бураковський і директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко у програмі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Віталій Портник. З цієї трибуни, говорить президент Віктор Янукович, я хочу звернутися до кожного українця із закликом. Досить жалітися і принижуватися. Україна – сильна і гідна держава. Настав час проявити український характер, довести собі і світові, що Україна – це країна-лідер. Але разом із цим президент говорить, глобальна інфляція здатна найближчим часом зірвати процес економічної стабілізації та підірвати соціальну рівновагу у багатьох країн. От виникає, пане Ростиславе, питання. Україна буде серед цих багатьох країн? Чи нам треба готуватися, що ми врятуємо ці країни нашим економічним зростанням, економічними реформами і всім тим, що президент Янукович досі обіцяє громадянам держави?
Знаєте, от ключова фраза, мабуть, досі обіцяє. Річ у тім, що трохи тривожно чути повідомлення про там глобальну інфляцію, глобальну кризу і таке інше в тому контексті, що, мовляв, це зірве певні реформи чи зірве певне зростання для багатьох країн, ну і в дужках читається і для України. Якщо це спроба вже заздалегідь пояснити, чому не вийшло і цього разу, то, ну, на жаль, це хибна практика, яку нинішня влада так і не змогла подолати і так і не змогла запобігти запропонувати натомість якихось підстав для того, щоб пишатися не країною, не приналежністю та до цього суспільства, не громадянством цієї держави, а розуміти, що і влада робить все необхідне, щоб розвиток відбувався за оптимальним сценарієм для того, щоб справді всі можливості були використані. Таке враження, що влада продовжує жити в певному своєму ізольованому світі, не бажає чи не може почути те, що їй пропонують і з боку бізнесу, і з боку аналітичної спільноти, і з боку громадських організацій, не хоче йти на партнерство в тому сенсі, щоб об'єднати все, що може дати і змістовні поради, і підтримати, зрештою, реформи, якщо вони будуть належним чином сплановані і запущені. А продовжує існувати в певному такому світі, в якому вони самі пишаються тим, що вони такі є прекрасні, і лише вишукують, хто винен в тому, що не вийшли. Чи це бюрократичний опір, чи це світова інфляція, чи нашестя інопланетян, чи будь-що інше.
От, до речі, пане Ігорю, це дуже схоже на радянські роки, правда? Коли весь час були реформи, весь час був саботаж. Ну, не весь час, але, можна сказати, роки радикальних перетворень, там точно весь час шукали саботажників, змінювали кадри, намагалися замінити якихось там спеціалістів і інженерів робітничо-селянськими управлінцями, потім там починала псуватися техніка, не працювали заводи, і починалися справи по саботажниках. Ми можемо сказати, всю радянську історію 30-х років вивчили як постійний процес боротьби з саботажниками. І тут раптом у цьому посланні Віктора Януковича, немов би зараз не 21-ше століття, не 2011 рік, а 1937, знову лунають слова про саботаж. Мені здається, що саме позначення саботажу – це свідчення слабкості влади і нездатності розібратися у власній ролі.
Ну, я одразу хочу сказати, що такий, так мовити, дискурс, саботаж і так далі, я не можу прийняти як фахівець, але я хотів би такі дуже три короткі тези викласти. Теза перша, дійсно, в реформи в Україні не можуть пройти дуже просто і безболісно, і це зрозуміло, це плата за те, що ми дуже довго відкладали ці реформи, і тут наклалися і кризові проблеми, і проблеми після кризового розвитку української економіки, тому об'єктивно, дійсно, да, ситуація дуже непроста. Теза друга. Але Україна не є унікальною країною. В таких ситуаціях в історичному вимірі потрапляло дуже багато країн.
І там вони... теж були саботажники?
Я не думаю, що там були там саботажники і так далі. Були люди, які протидіяли і так далі. Але головне питання полягає не в тому, що там протидіють, хоча це дуже важливо, а в тому, що проблеми вирішувалися. І рано чи пізно країна, так мовити, переходила на якийсь новий рівень розвитку. Давайте згадаємо Польщу. Вони фактично вирішили дві дуже великі цивілізаційні проблеми. Перша цивілізаційна проблема – це побудова ринкової економіки і, так мовити, хрест на комунізмі, посткомуністичних різних речах, про які ми сьогодні дуже багато говоримо в Україні. І друга, так мовити, така глобальна цивілізаційна проблема – це вступ до Європейського Союзу. Це абсолютно інша, так мовити, якість економічної політики, розвитку, сприйняття і так далі, і так далі. І третя теза, вона полягає в тому, що якщо є дійсно спротив реформ, це зрозуміло, суспільство за визначенням є дуже, так мовити, інерційними. Це просто ставить не тільки адміністративні, але й в тому числі інтелектуальні виклики перед владою. Як робити цю реформу? Як мобілізувати прихильників реформ? Я не думаю, що все суспільство абсолютно опирається реформу. Це абсолютно неправильно. Як вести дійсно, так мовити, конструктивний діалог з суспільством? І як фактично переконувати суспільство не тільки словами, але й показуючи, що і сама влада змінюється, що сама влада веде себе по-іншому, сама влада також реформується в найкращому сенсі цього слова.
А ви як, пане Ростиславе, вважаєте, от що робити з подоланням таких небезпечних для влади тенденцій, коли, може, з іншого боку, можна погодитися з президентом? Ну, не з точки зору саботажу, а з точки зору низької кваліфікації кадрів, які можуть бути реформою, маючи на увазі, що ми не застосовуємо кадри, які мають західну освіту, які мають сучасне уявлення про економіку, що так чи інакше будь-які перетворення, є вони чи немає, доводиться здійснювати з людьми, які закінчували радянські економічні, ще це добре, можна сказати, будь-які там вищі учбові заклади, а зараз виглядають такими собі великими діячами реформаторського кшалту. Вони, може, навіть і не винні, вони люди такого віку, тоді не було західних університетів, люди вчилися, де могли, працювали в тій економіці, де могли, але виникає питання, чи можуть вони перестрибнути через власну голову?
Ну, знаєте, по-перше, минуло вже 20 років, тобто ті аргументи, які ви наводите, були абсолютно слушними, там, в 91-му році, 95-му році, ну, можливо, до кінця 90-х років, але я перепрошую, на дворі 2011 рік, навіть і до органів і державної влади, і місцевого самоврядування прийшла нова хвиля, які, ну, дехто уже і фізично не жив за Радянського Союзу, скажімо так, наймолодші, а дехто, ну, мав такий вік, що навряд чи ці всі речі, про які ви говорите, суттєво вплинули на їхній світогляд, на їхній спосіб мислення і дії і так далі. Тут навпаки ми можемо говорити, що ці люди отруєні дещо іншим, може, от посткомуністичними всіма лихами, от про які так натякнув пан Ігор, але це стосується корупції, неефективного управління і орієнтації радше на якийсь там особистий зиск, а не на якісну роботу в органі управління і таке інше. Однак при всьому цьому ви абсолютно праві, що є люди, які там мають західну освіту, є люди, які досягли успіху чи в бізнесовому середовищі, чи в аналітичному секторі, чи в багатьох суміжних сферах. І, в принципі, це питання влади. Як вона підбирає кадри, які вона створює умови для залучення союзників в проведенні реформ? Адже абсолютно правильно, жодна країна, яка успішно здійснювала реформи, не проводила їх, там, ламаючи суспільство через коліно, не проводили їх під барабанний бій чи під дулами гвинтівок. Завжди знаходилися в суспільстві сили, які об'єктивно були зацікавлені в проведенні реформ, їх підтримували, з ними вели діалог. Так само вели діалог з тими, хто об'єктивно заперечував проти проведення реформ. Питання йде про роз'яснення, питання йде про певні мотиви і подібне. Ми, на жаль, не бачимо навіть бажання влади це робити. От нещодавно був скандал із так званою громадською радою при Міністерстві закордонних справ, коли її очолювали люди, ну, м'яко кажучи, навіть не дотичні до сфери зовнішньої політики, і та сама ситуація відбувається з громадськими радами при дуже багатьох органах влади. Тоді постає логічне питання, яка мета? Це провести своїх, які ви підтакували, чи це справді почути якусь живу думку і врахувати якийсь погляд? Ну і зрештою, завершуючи відповідь, минулого року владі вдалася одна реформа. Це консолідація влади, створення жорсткої вертикалі, поновлення дій Конституції в редакції 96-го року, тобто всі формальні повноваження, всі неформальні можливості, колосальні фінансові ресурси того великого бізнесу, який підтримує нинішню владу, в принципі, в розпорядженні для того, щоб проводити реформи і вести діалог суспільства на будь-якому рівні. Там є і телеканали, і медіа, ну, будь-що. Тобто є всі можливості. Питання лише в бажанні і вмінні, мені здається.
От президент сказав, що він висловиться за зближення країни з митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану, і що цей розвиток стосунків спиратиметься на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю, можливо, пакетна угода про співпрацю за формулою 3+1. Про митницю зараз, пане Ігорю, багато говорить, особливо після сенсаційного інтерв'ю уповноваженого по справах з взаємин з Росією та державами-учасниками СНД Валерія Мунтіяна. І от залишається тільки зрозуміти, що все ж таки мав на увазі стратегічно президент. Це таке саме зближення з митним союзом, намагання знайти з країнами митного союзу якусь дійсно договірну базу для співпраці, чи готовність інтегруватися у пострадянський економічний простір з усіма його недоліками?
Ну, ви знаєте, це, очевидно, все ж таки питання до президента. Я можу тільки давати свою безпосередню трактовку. Але якщо просто подивитися на об'єктивну ситуацію, на стосунки з митним союзом, то дійсно тут є проблема. Якщо ці країни реально створили єдину митну територію, ми з усіма країнами маємо двосторонні угоди про зону вільної торгівлі з Росією, з Казахстаном, з Білоруссю, то, в принципі, дуже логічним є крок підписання такої, я б сказав би, ну, угоди про вільну торгівлю між Україною з одного боку і митним союзом як єдиною митною територією. Це як один із варіантів, скажімо, дійсно реального поліпшення законодавчої бази наших стосунків. І в цьому сенсі це, звичайно, треба робити. І ясно, що тут є наші інтереси, які треба буде захищати, дивитися, які будуть висуватися контраргументи, скажімо, з боку наших колег митного союзу. Тобто тут немає ніяких проблем. А що стосується вступу до митного союзу, ну тут кожен може висловлювати свою точку зору. Я просто хотів би згадати, що свого часу, до речі, це московське дослідження, яке проводила Вища економічна школа, Центр економічного розвитку, стосовно економічного ефекту митного союзу, вони сказали таким чином, що найкращим варіантом, вони сказали так, що митний союз – це, так мовити, гірша форма, яка іде після модернізації країни. Тобто вони також прекрасно розуміють, що різного роду утворення вони не вирішують ключової проблеми, проблеми модернізації. І якщо це так, то тоді, очевидно, ми сьогодні можемо говорити про багато, перш за все, політичних моментів, можливо, якихось там соціально-психологічних і так далі. Але, на жаль, говорити про митний союз як джерело модернізації України і модернізації тих країн, які є членами цього митного союзу, на сьогоднішній день просто не приходиться.
Пане Ростиславе, от в принципі, коли президент говорить про європейську інтеграцію, він про це теж говорив, він говорив, що буде оновлена стратегія європейської інтеграції. Можна говорити про те, що Україна здатна наблизитися до Євросоюзу найближчим часом? Чи це все теж декларація?
Ви знаєте, ми, на жаль, зараз чуємо доволі тривожні сигнали, коли з засідань робочих груп стає зрозуміло, що ані угоди про асоціацію, ані угоди про зону вільної торгівлі ближчим часом не буде. До речі, європейські експерти дуже насторожені тими повідомленнями про те, що Україна зближується, а якщо тим більше вступає до митного союзу, то це геть змінює карту і розклад на цих переговорах. На жаль, ми не бачимо якогось суттєвого прогресу на європейському боці, і ну і дуже дивно чути ці всі формули і розмови власне про митний союз. І якщо справді пан Ігор говорить про якісь компромісні варіанти, які могли би бути корисними, то з російського боку ми чуємо, що якраз російська сторона бачить суто вступ України до митного союзу.
Я подякую нашим гостям, Ігорю Бороковському та Ростиславу Павленка, за участь в сьогоднішній програмі «Ваша свобода». Ми так, можна сказати, на гарячому обговорили сьогоднішнє послання президента Віктора Януковича до Верховної Ради України. Сподіваюся, що якщо це послання буде якось конкретизуватися, ми знову до нього повернемося. Якщо ні, забудемо, як про всі інші такі документи. Дякую. Сьогоднішню програму для вас провів Віталій Портиков. Усього найкращого вам, шановні слухачі.